Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 23. jul, u vestima dana. Blokiran granični prelaz Horgoš zbog nesreće u Mađarskoj. Kineska ulaganja u infrastrukturu na Zapadnom Balkanu podstiču korupciju, navodi Institut za bezbednosna istraživanja Evropske unije. Obeležava se 18 godina od ubistva 14 žetelaca kraj Lipljana. U Američkom kongresu usaglašen širi paket sankcija prema Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji. Sutra do 38 stepeni, utorak pad temperature najviše 26. U ovoj emisiji možete čuti doktora Milana Kovačevića povodom upozorenja o mogućoj korupciji u poslovima sa Kinom mimo javnih nabavki. Prvi takav posao je sklopljen za izgradnju Pupinovog mosta.
To je bilo prije prilično godina, ali to se nastavlja, nažalost. To se nastavilo i za izgradnju puteva, to je ovaj kredit sa Kinom i sa Rusijom za željeznice, ali vidite da je još drastičniji primjer Emirata.
Kakve su šanse da Bosna i Hercegovina pored postojeća dva dobije i treći hrvatski entitet? U mostu Radija Slobodna Evropa govore Vehić Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara.
Šanse su nikakve, zato što iza toga neće stati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države.
Otpor toj ideji postoji i među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na autoputu E75 u Mađarskoj ispred graničnog prelaza Horgoš saobraćaj ka Srbiji je obustavljen zbog teške saobraćajne nesreće, a formirana je kolona vozila duga oko 10 km. Nesreća se dogodila na autoputu oko 80 km od graničnog prelaza Horgoš ka Budimpešti. Vozačima se savjetuje da koriste alternativne prelaze. Inače, na prelazu Batrovci na ulazu u Srbiju čeka se oko 30 minuta, dok je kolona na izlazu iz Hrvatske dugačka par kilometara. Na prelazu Gradina na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj čeka se oko 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Kineska ulaganja u infrastrukturu na Zapadnom Balkanu podstiču i onako proširenu korupciju u regionu, navodi u najnovijoj analizi Institut za bezbednosna istraživanja Evropske unije. Institut sa sedištem u Parizu, čije analize prate Evropska komisija i druga tela Evropske unije, takvu tvrdnju potkrepljuje podacima da su dosadašnje kineske investicije u puteve i železnice od 5,5 milijardi evra došle u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju tako što su kineske kompanije dobijale ugovore direktno od vlada, a ne preko tendera koji nalažu nadmetanje više firmi. Zapadnobalkanske zemlje, kako se ukazuje, često su morale da donose posebno uobličene zakone za kineske projekte da bi udovoljile zahtevima Pekinga da se ugovori prave direktno sa vladama, što stvara nejasne praznine i izuzetke u zakonima i odlaže usaglašavanje regiona sa pravilima i standardima Evropske unije. Povodom ove vesti razgovarali smo sa savjetnikom za strana ulaganja dr. Milanom Kovačevićem, koji kaže da su svi poslovi u Srbiji sa Kinom u tom smislu problematični. Od Pupinovog mosta, koji je pre dosta vremena ugovoren, do današnjih poslova na izgradnji puteva i železnica. On međutim kaže da su još problematičniji ugovori sa Emiratima.
Prvo, finansijsko angažovanje Kine kod nas za izgradnju mosta preko Dunava je bilo da je ugovoren kredit, da je istovremeno ugovoreno koja će kompanija kineska to graditi, da je njoj dato ekskluzivno pravo da gradi, i to je sve bilo mimo normalnih pravila tržišne privrede, gdje bi bilo potrebno odvojiti finansiranje koje se obećuje od onoga kome će se i kako dati da gradi. Tu bi za ovo drugo trebalo se tražiti onoga koje je najpodobniji, najkorisniji. To je bilo prije prilično godina, ali to se nastavlja, nažalost. To se nastavilo i za izgradnju puteva, to je i ovaj kredit sa Kinom i sa Rusijom za željeznice. Čak se pomalo populistično naziva investicijo, što uopšte nije investicija, nego je to uzimanje jednog kredita koji će platiti poreski obveznici i skupa sa kamatom vratiti. Drugo, to je jedan netransparentan posao koji se zaključuje sa nekim preduzećem koja zemlja kreditor određuje, i na taj način mi praktično infrastrukturu kao da uvozimo u cjelini i mi ćemo je morati otplaćivati. Tu izostaje mogućnost da bi neko mnogo jeftinije napravio to.
Da li vi mislite da ima opravdanja da se za upozorenje da je to posao podložan korupciji?
Pa vidite, što se tiče javnih nabavki, javne nabavke nisu potpuno bez korupcije, ali su javne nabavke ipak uvedene u velikom broju zemalja kad se radi o projektima koje vlada realizuje, da bi bilo što više konkurencije. A kad nema toga i kad se izričito kaže da nema toga, onda je mnogo veća mogućnost da bude korupcije. Ali inače, kad god se prave međudržavni ugovori od strane vlade i kad se ispostavi da su oni urađeni tako da da domaća država malo dobiva, a previše daje, onda prosto ima dosta prostora za korupciju, jer prosto se čovjek pita zašto je tako nepovoljan ugovor zaključen. Ali vidite, da je još drastičniji primjer Emirata, gdje u međudržavnom ugovoru piše da se isključuje domaće zakonodavstvo za poslove sa njima. Što znači čak u odnosu na Emirate imamo jedne uslove, a sad sve druge zemlje drugčije uslove. Pa imate dosta poslova sa Emiratom, imate Beograd na vodi, imate...
Koliko će to za Brisel biti značajna informacija?
Brisel ima ipak i neke poluge da nešto od toga sprovede, ako to bude htio. Naime, ipak mi pregovaramo oko uključenja u Evropsku uniju i ovakve stvari, ako mi ne poslušamo i ako ne prilagodimo uslovima Evropske unije, to će onda nam trošiti više vremena kada ćemo uopšte moći da uđemo u Evropsku uniju.
Milan Kovačević za Radio Slobodna Evropa. Nastavljamo sa pregledom vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U selu Starogradsko kod Lipljana na Kosovu obeležava se 18 godina od ubistva 14 žetelaca srpske nacionalnosti koji su počinile i dalje nepoznate osobe. Pred spomen pločom na školi u centru sela održava se parastos i pomen koji služi vladika Raško Prizrenski Teodosije. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, rekao je za RTS da bi taj slučaj trebalo da se nađe pred specijalnim sudom za ratne zločine.
Sasvim sam siguran da bi morao da bude, a da li će biti, vidjet ćemo.
Predstavnici republikanaca i demokrata u Američkom kongresu objavili su da su postigli dogovor o širokom paketu sankcija prema Rusiji. Kongresmeni smatraju da Moskvu treba kazniti zbog navodnog mešanja u prošlogodišnje predsjedničke izbore u SAD, kao i zbog ruske vojne agresije u Ukrajini i Siriji. Usaglašene su i sankcije prema Iranu i Severnoj Koreji. Muslimanski vernici koji su stigli na jutarnje molitve odbili su da uđu na Jerusalimsko svetilište na kome se nalazi džamija, poručili su da će nastaviti svoje proteste. Oni su, kako javljaju svetske agencije, odbacili mogućnost kompromisa nakon što je izraelska policija na kapiji postavila nove specijalne kamere. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastaće se u ponedeljak kako bi razgovarao o porastu nasilja između Izraelaca i Palestinaca, najavljuju diplomate. U sukobima između Palestinaca i izraelske policije na Hramovnoj gori u Jerusalimu u petak su poginula tri Palestinca na zapadnoj obali, 19-godišnji Palestinac je izbo tri Izraelca posle čega je upucan. Sjedinjene Američke Države planiraju sljedećeg vikenda da sprovedu još jednu probu protiv raketnog sistema zbog suprotstavljanja pretnjama Severne Koreje, prenela je agencija AP. Proba će biti izvedena u kompleksu za lansiranje Kodiak na Aljasci, navodi američka agencija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini, pored postojeća dva, bude formiran i treći hrvatski entitet. Naši sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Gospodine Kukiću, mnoge stvari u posljednje vrijeme idu na ruku Draganu Čoviću, lideru bosansko-hercegovačkog HDZ-a i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, u njegovom nastojanju da Hrvati dobiju svoj entitet u Bosni i Hercegovini. Ima prečutnu podršku Hrvatske, ima otvorenu podršku Milorada Dodika, a ide mu na ruku i to što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno ukinuo odredbe zakona o izboru poslanika u Dom naroda Federacije, što otvara put za usvajanje izmjena izbornog zakona koje predlaže HDZ. Te izmjene po mnogima vode produbljavanju etničkih podjela u Bosni i Hercegovini. Mislite li vi da Dragan Čović u ovom trenutku ima dobre šanse da sprovede ono što hoće?
Prije svega ja mislim da nisu tako relevantne te dvije potpore o kojima govorite, ona što dolazi iz Hrvatske i od Milorada Dodika, ali jeste vrlo relevantna i vrlo indikativna odluka Ustavnog suda. Ja ne ulazim u njezin meritum, ne ulazim u to je li ispravna ili nije, nisam ustavni stručnjak. Govorim to zbog činjenice jer ta odluka Ustavnog suda naprosto tjera vodu na mlin Dragana Čovića u vezi s izbornim zakonom, a onda u vezi s mnogim procesima koje bi Bosnu i Hercegovinu mogle zadesiti u idućoj ili u idućim godinama.
Gospodine Šehiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li da u ovom trenutku Dragan Čović ima mnoge adute u ruci kad je reč o njegovoj želji da se formira treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da tu neki posebni aduta nema. Iz jednog prostog razloga, zato što mora doći do promjene Dejtonskog ustava, mora doći do promjene Vašingtonskog ustava, odnosno Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Legitimno je pravo da određeni politički subjekt, u konkretnom slučaju HDZ, predlaže rješenja kako implementirati odluku Ustavnog suda. Ali ovo što je predloženo od strane HDZ-a, glavna je tendencija da se obezbijedi apsolutna dominacija HDZ-a kao političkog subjekta, ne vodeći računa da su svojim prijedlozima čak hrvatski etnički korpus doveli u diskriminatorski položaj ovisno gdje živi.
Čini se da je Čović u svom zalaganju za treći entitet najdalje otišao kada je krajem juna izjavio da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru koji je oslobodilo i odbranilo Hrvatsko vijeće obrane. Gospodine Šehiću, da li to znači ponovo crtanje ratnih granica u Bosni i Hercegovini? Ko je koga oslobodio?
Političar se vrlo često pozivaju na našu ratnu prošlost i ovaj prijedlog je apsolutno po meni neprihvatljiv jer se vraća u 92. godine iz jednog prostog razloga što mnoge opštine koje bi bile u sastavu tog takozvanog trećeg entiteta izazvali bi nove političke turbulencije u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Čak se poziva na neko humano preseljenje, jer to je jedino prostor gdje Hrvati treba da žive, onda vratimo se u 91. godine gdje se govorilo o humanom preseljenju stanovništva unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da takav prijedlog neće apsolutno dobiti nikakvu podršku od onih koji su zaduženi za implementaciju okvirnog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. I u Dayton kad su se crtale granice između entiteta nisu se u cijelosti poštivale one teritorije koje su osvojene oružjem i silom i sa mnogim ratnim zločinima.
Gospodine Kukiću, po vama šta znači ovo ponovno crtanje ratnih granica i određivanje entiteta na osnovu toga dokle je čija vojska došla?
To je užasavajuće, ali i to govori u prilog tezi kako je priča o zastupanju i obrani interesa Hrvata u Bosni i Hercegovine u stvari jedna obična demagoška floskula. Jer ovim crtanjem karata da će Hrvati živjeti na prostoru na kojima je bio HVO, su otpisani svi oni koji su izvan toga, uključujući Hrvate Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, čitavog Zeničko-Dobojskog kantona, Posavine i tako dalje. I to govori u prilog tezi da posrijedi nije obrana Hrvata, nego obrana pojedinačnih i grupnih interesa. Tom porukom Dragan Čović je zapravo gotovo izrekom rekao: izvolite, dragi moji Hrvati, izvan tog prostora, imate pred sobom dva scenarija. Ili se preselite na prostore bivše Herceg Bosne, ili vodite računa o svojoj sudbini sami. Naravno, nije to jedina izjava koji na takvu praksu Dragana Čovića upozorava. Ja bih želio evo i ovu priliku iskoristiti, upozoriti na čitav jedan serijal, da tako kažem, u vezi sa banjalučkim biskupom Komaricom, koji je od Milorada Dodika proglašen neprijatelje Republike Srpske i srpskog naroda samo zato što pokušava voditi brigu o svojoj vjerničkoj pastvi na prostoru banjalučke biskupije, gdje je živjelo doista preko 150 tisuća katolika, a danas oni reducirani na neki 12 tisuća. Kad se na HNS-u, toj nevladinoj udruzi kojoj se pokušava dati legitimitet paralelne političke institucije, kad je postavljeno pitanje da se HNS odredi prema tom napadu Milorada Dodika i da stane u obranu biskupa Komarice, taj prijedlog je onako lakonski odbijen s tezom da su odnosi s Milorada Dodika puno važniji od jednog biskupa Komarice i tih 150 tisuća katolika i njihove sudbine. U ostalom, ako gledate šta je gospodin Čović izjavio u Brislu, rekao je na pitanje kako će Evropska unija reagirati na te zahtjeve promjene Dejtonskog ustava i tako dalje, on je rekao: pitanje unutarnjeg uređenja zemlje su pitanje unutarnjeg uređenja i nema niko da se u to miješa. To neodoljivo asocira na izjave Milorada Dodika da su stranci napast, da je čitav zapad jedno veliko zlo, da trebamo se okrenuti prema sebi, njima zatvoriti vrata i tako dalje. Prema tome, to stvarno političko djelovanje tog dvojca je sve usuglašenije i ponavljam, nije stvarna pozadina toga interes ili zaštita ni Hrvata ni Srba u Bosni i Hercegovini, nego kriminal kojeg su počinili i zbog kojih je strah i sve više strahuju da ne profunkcioniraju institucije pravne države, jer ako to dođe, bit će problem.
Gospodine Šehiću, evo gospodin Kukić je pomenuo dvojac Milorad Dodik i Dragan Čović, to savezništvo koje sve više i više jača u posljednje vreme, vidimo da su sve bliži. U kojoj mjeri, s obzirom da se sad stvara odnos 2:1 u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri to savezništvo može sad da određuje budućnost Bosne i Hercegovine, može da kroji Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da ne može, ali to je jedna pogubna politika. Mi vrlo često zaboravljamo neke stvari. Ta formula 2:1 u Bosni i Hercegovini je mnogim građanima nanijela velike patnje, bola, razaranja ove države. Sjetite se 90. godina, pa i tu je bio omjer 2:1, istina sa drugim partnerima. I upravo sam na to uvijek upozoravao da svaka takva politika ne donosi dobra nikom u ovoj Bosni i Hercegovini. Ali ono što bih želio da kažem, kad je bio način izbora člana predsjedništva iz federacije, mi smo iz Banja Luke uvijek čuli: to nije naš problem, to je problem federacije, mi u to nećemo da se miješamo. Sad postavljam pitanje, zašto preko noći odjednom je tolika zainteresovanost Banja Luke? I slažem se sa Kukićem koji je govorio da je pozadina sasvim drugačija. Znate, kad ste previše na vlasti, onda se bojite izgubiti tu vlast, jer se za vrijeme trajanja te vlasti mnogo toga dešavalo, što može sigurno ti predstavljati i krivična djela, i oni se boje te neke vrste odgovornosti. I sad se tu traži određeno savezništvo. Ne treba nikad amnestirati ni treću stranu u Bosni i Hercegovini, jer i tamo jedan dio te strane šuti na prijedlog o tom trećem entitetu gdje je HVO oslobodio određene teritorije Bosne i Hercegovine. Nismo imali neku reakciju od strane trećeg partnera.
Gospodine Kukiću?
U prilog ovoj tezi kako treba vidjeti treću stranu da je ne bi amnestirali, danas sam bio u prilici gledati jedan dokumentarac o arapskim naseljima koje se grade u širem sarajevskom prostoru. To je naprosto nešto što tjera strah u kosti. Oko 80-ak tih naselja je u ovoj ili onoj fazi, i ne samo to, nego načelnici Ilidže Hadžića Visokog u tome ne vide ništa sporno, a lider SDA gotovo s ponosom ističe kako naša braća, citiram ga, imaju razumijevanja za investiranje u Bosnu i Hercegovinu i trebamo ih dočekati raširenih ruku. Prema tome, dakle, svi oni, svi etnonacionalisti, jedni, drugi, treći, na isti način udaraju po Bosni i Hercegovini i zapravo niko od njih specijalno ne bi imao protiv podjele Bosne i Hercegovine na tri etničke cjeline.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse da u Bosni i Hercegovini pored dva postojeća bude formirani treći hrvatski entitet. Sagovornici su Vehit Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu? Reklo bi se da ga prečutno podržavaju. Krajem prošle godine predsjednica Kitarović i premijer Plenković su se zalagali za federalizaciju Bosne i Hercegovine, mada nisu pominjali treći entitet.
Taj odnos bio je nesporan samo u vrijeme predsjednikovanja Stipe Mesića. Sve izvan toga je zavijeno, da tako kažem, velom tajne, šta je to što hrvatska politika doista zastupa. Ako gledate zadnjih 2-3 godine, onda ona svoju poziciju u Europskoj uniji koristi za vrlo snažno lobiranje, pri tome istina govori o federalizaciji Bosne i Hercegovine, ne govoreći izrijekom koji je to tip federalizacije. Ja nemam ništa protiv decentralizirane države, dapače, ali protivnik sam decentralizirane države koja se decentralizira na neprirodan način po tipu krvnih zrnaca njezinih građana. Dakle, imam protiv etničke federalizacije. Ako će se sutra Bosna i Hercegovina organizirati u 4, 5 ili 6 prirodnih regija, zašto ne? U tom dijelu Hrvatska nije jasna, iako u podtekstu, ja se slažem s vama, stoji ona sumnja da se naprosto tipuje na etničku federalizaciju.
Gospodine Šehiću, po vama kakav je odnos vrha Hrvatske prema trećem entitetu?
Mislim da je u ovom trenutku nekorektan. Mi imamo problem tu sa svojim susjedima. Svi oni poštuju teritorijalni integritet, međunarodni suverenitet BiH, ali njihov odnos prema Bosni i Hercegovini kao državi mislim da nije korektan. Ja moram također reći nešto što se Bosni i Hercegovini pokušava valjati, ono što se kaže narodski iza leđa. Sam predsjednik HDZ-a je rekao da je ovo to naš prijedlog, ali ima i drugi koji će predlagati. Ja sam postavio pitanje ko su ti drugi, ko to Bosni i Hercegovini radi iza leđa. Ja opet se moram vratiti u 90. godine i tada su Bosni i Hercegovini radilo iza leđa. Sjećate se sastanaka Tuđman Milošević. I tada se je govorilo o Bosni i Hercegovini, o njenoj podjeli na dva dijela, tada sada je podjela na tri dijela. Ali to je politika koja, mislim, osuđena na propast, jer ona je protivna evropskim vrijednostima koje se pokušavaju ponovo reafirmisati nakon ove izbjegličke krize.
U posljednje vrijeme, prije svega u hrvatskoj štampi, bilo je spekulacija o tome da Njemačka razmišlja o uvođenju principa građanske države u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je po tim spekulacijama navodno došla u sukob sa Hrvatskom i podržala Sloveniju, što je tačno, u sporu između Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaliva. Mislite li, gospodine Kukiću, da u tome ima istine?
Ja mislim da ima dio istine. Ja vjerujem da je Hrvatska pokušala iskoristiti svoje tradicionalno dobre odnose s Njemačkom kako bi lobirala za rješenja etničke podjele Bosne i Hercegovine. I mislim da je Njemačka reagirala na način koji Hrvatskoj nije odgovaralo, a onda je to tobože tajnim kanalima došlo u javnost, iako ja mislim da nisu u pitanju nikakvi tajni kanali, nego su pokušali preko javnog spinovanja osjetiti reakcije i domaće, a i međunarodne javnosti. Ja osobno mislim da što se Njemačke tiče, da ona ima vrlo visok stupanj razumijevanja za bosansko-hercegovačke specifičnosti, pa među njima i za potrebu zaštite kolektivnih prava. Ono što može biti problem jeste da Njemačka je u tim razgovorima s Hrvatskom inzistirala da na prvom mjestu ne smiju biti kolektivna, nego moraju biti temeljna građanska i ljudska, dakle individualna prava. I moglo bi biti da taj dio hrvatskim vlastima, onima koji su bili u toj komunikaciji sa gospođom Merkel, nije odgovaralo.
Gospodine Kukić, znate što je zanimljivo? Zanimljivo je što je u toj interpretaciji stvar predstavljena da je navodno Erdogan, pazite, Erdogan lobirao kod Merkelice, a Erdogan je prije mjesec dana Njemce proglasio nacistima. Da je on lobirao kod Merkel da ona sad uvodi građanske principe u Bosnu kako bi Bošnjaci imali prevlast. Mislim, to je zaista...
Dakle, ja osobno mislim da to nije naputak koji je došao iz Zagreba. Ja mislim da je on uveden iz Čovićeva medijskog odjela kako bi pojačao odioznost, da tako kaže, frustriranost bosansko-hercegovačkih Hrvata na ono što im se iz svijeta pakira. To je priča, po mom sudu, koja je uvedena za domaće političke potrebe i koja je u konačnici cilj ponovno homogeniziranje Hrvata po principu jedan narod, jedna partija, jedan vođa.
I na kraju, gospodine Kukiću, po vama, kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Po mom sudu nikakve. On zato ne može osigurati konsenzus na razini bosansko-hercegovačkog društva. Nema zato razumijevanje ni svjetskih centara moći. I na koncu sve jači otpor tome je i među bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Kad kažem sve jači otpor, onda mislim na sve veću glasnost Katoličke crkve, koja je stvarni autoritet, jer je 98% Hrvata ove zemlje su katolici, izjašnjavaju se kao katolici. I to je pokazatelj da Katolička crkva ima doista veliki potencijal utjecaja na njih. U božićno novogodišnje vrijeme, međutim, Katolička crkva je i baš zbog te priče o trećem entitetu i karakteru izbornog zakona koji je predložio HDZ, istupila vrlo oštro, a kardinal Puljić je i prije 10, 15, 20 dana, ne znam točno, ponovio tezu da se tim prijedlogom izbornog zakona hoće Hrvate Bosne žive pokopati. S druge strane, sve više je političkih stranaka s hrvatskim predznakom koji se tome opiru. Podsjetit ću da to vrlo otvoreno radi Hrvatska stranka s Krešom Zubakom i gospodinom Skopljakovićem. Podsjetit ću da o tome dosta glasno govori HDZ 1990. godine. Tako da, faktički otpor toj ideji postoji među samim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ne ide mu u tom smislu ništa na ruku i on to zato u otvorenoj formi niti ne radi, nego pokušava to učiniti uvodeći zakonske procedure na mala vrata poput ove koja se tiče izbornog zakona. Ja se iskreno nadam da ni taj pokušaj neće proći, jer bi na taj način doista nestalo građana Bosne i Hercegovine. Ako bi mu bilo udovoljeno, u ovoj zemlji bi nastavili funkcionirati, živjeti pripadnici triju etničkih plemena.
Gospodine Šehiću, evo da i vas na kraju upitam, po vama kakve su šanse da se ostvari Čovićev san o trećem entitetu?
Šanse su nikakve, zato što iza toga neće stati velike sile, u prvom redu Sjedinjene Američke Države. Da su oni željeli da se Bosna i Hercegovina podijeli na tri etnička dijela, oni bi to uradili u samom Daytonu. S druge strane, protiv toga je Njemačka. Moram također napomenuti da je tu najveći sigurno utjecaj Sjedinjenih Američkih Država, jer ovakva Bosna i Hercegovina je faktički produkt tadašnje administracije Sjedinjenih Američkih Država. Mi vrlo često zaboravljamo ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Ja tvrdim da zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama opstala je Bosna i Hercegovina. Zahvaljujući Sjedinjenim Američkim Državama postoji Republika Srpska. Jer da nije bilo naredbe Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, kada je bila ofanziva Združenih snaga HVA, armije BiH i Hrvatske vojske, naredbe da se prestane sa daljom ofanzivom, pitanje je da li bi opstala i danas postala Republika Srpska.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kukiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala. Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Blokiran granični prelaz Horgoš zbog nesreće u Mađarskoj. Kineska ulaganja u infrastrukturu na Zapadnom Balkanu postiču korupciju, navodi Institut za bezbednosna istraživanja Evropske unije. Obeležava se 18 godina od ubistva 14 žetelaca kraj Lipljana. U Američkom kongresu usaglašen širi paket sankcija prema Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji. Sutra do 38 stepeni, utorak pa temperature najviše 26. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.